خب محبت لا مش تو صدا سیما ده جزء
خشله.
کمیته های اصلی بزم کنجرم زیدی که کمیته اطلاع رسانه و روابط عمومی به عهده صدا سیما دیشی واقعا یه بار تشکر ادیم که از در بو زمینه ده سخت و متحمل زحمت اولدلار و حقیقتا بونی تعریف الیمیم من بلهره
Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Burak Erdebildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam. Əziz dinləyicilər, mehriban dostlarımız, hər birinizin məhəbbətlə, mehribanlıqla salamlayırıq. Çox fəxr edirik ki, sizinləyik və Aran Radyosu ikinci efirinə ayrılan verilişləri, hissələri təqdim edəcəyik. İnşallah ki, bizi dinləyəcəksiniz. Günün təqviminə nəzər salaq dostlar, bugün bazar günüdür, 2023-cü milədi il, avqust ayının 20-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Mordad ayının 29-u, ki təsadüf edir, Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Səfər ayının 3-cü günü ilə. İstidiyodan, mən Muhammed Əzəri sizinlə olacaqam, Efrotandan isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bizimlə qalın, bizi dinləyin, saat 16:20-yə qədər bu efir sizinle olacak. Dostlar, efirə gələcək verilişlərimiz olacaq və həmin verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərləri səsləndirəcəyik. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz gələ xəbər qrupunda hazırlanmışdır, təqdim olacaq. Saat 15-də ailəvi mövzuları araşdıran və demək ki, ailə sağlamlığı üçün çalışan Yaşa Həyat verilişi efirə gələcək 45 dəqiqə müddətində və nəhayət saat 15:45 dəqiqədə mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişi sizinlə olacaq. Saat 16:20 dəqiqədə ki, bu verilişlər efirdə olacaq.
Həyatımın nəxşisən, ey dost, sən hamıdan yaxşısan, Ey dost, bu əmanət qərib dünyada Dostların bəxti sən, ey dost Həyatımın ləxşi sən, ey dost Sən hamıdan yaxşısan, ey dost Bu əmanət qərib dünyada Səni qəlbimə aldım bir zaman Var olsun dostlarım mənim hər zaman Gəl darıxdım hardasan ey dost Ürəyimdə olsa dərdim Bilirəm kimin yanına gedim Bu zülümlü həyatda nə edim Gəl darıxdım hardasan Həyatımın naxşısan, ey dost Sən hamıdan yaxşısan, ey dost Bu əmanət qərib dünyada Dostları bəxti sən, ey dost Səni qəlbimə aldım bir zaman Var olsun dostlarım mənim hər zaman Gəl darıxdım hardasan ey dost Ürəyimdə olsa dərdim Bilirəm kimin yanına gedim Bu zülümlü həyatda nə edim Gəl darıxdım hardasan ey dost Həyatımın naxşısan, ey dost Sən hamıdan yaxşısan, ey dost Bu əmanət qərib dünyada Dostları bəxti sən, ey dost
İnsan məyus olsa, uğurlardan dayanar Və bu həqiqətən ki, insanın böyük zəifliyi kimi adlandırıla bilər Uğur qazanmağın da ən etibarlı yolu budur ki, əgər uğursuz qalsan, özünü məğlub görsən, bir daha da ayağa qalxıb, cəhd ilə, şəcaətlə başqa bir yolu sınağa çəkəsən və özünü demək ki, sınağa çəkəsən və başqa bir yolda məqsədinə doğru gedəsən. Dayanmadan çalışmalıyıq. Həqiqətləri kəşf etməliyik. İnşallah ki, uğur qazanıb, bağlı qapıları açıb, hər zaman xoşbəxt yaşayacağıq. Xoşbəxt yaşayasız dostlar. Təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracağıq. Xəbərlər səslənəcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14:00, Bakı vaxtı ilə 14:30. Bura Ərdəbildir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının sonuncu hissəsində siz əzizlərim, mən Yavər Nüdrəti salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbəri başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun lütfən. İslam inqilabının böyük rəhbəri buyurublar, İslam düşmənləri ilə qarşılaşmanın yolu dayanmaq və müqavimət göstərməkdir. Ərdəbil vilayətinin 3400 şəhidinin milli qurultayı keçirilib və Azərbaycan Respublikası ermənilər təcili tibbi yardım maşınlarında silah daşımaqda ittiham edib. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İslam inqilabının böyük rəhbəri Hz. Ayətullah Lazım Xamenei buyurublar, İslam inqilabının düşmənləri ilə qarşılaşmanın yolu dayanmaq və müqavimət göstərməkdir. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri İranın Ərdəbil vilayətinin 3400 şəhidini amma Milli Konqresinin üzvləri ilə görüşündə bildiriblər ki, İslam inqilabı düşmənləri ilə qarşılaşmanın yolu dayanmaq və müqavimət göstərməkdir. İslam inqilabının böyük rəhbəri Hz. Ayətullah Lazım Xamenei avqustun 13-də keçirilən bu görüşdə düyünlərin asılmasında və manilərin aradan qaldırılmasında şəhidlərin mübarizəsinin roluna işarə edərək vurğulayıblar. İslam inqilabı düşmənləri cəbhəsinin idraç, iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik müharibəsi ilə mübarizənin yolu, şəhidlərin yolunu davam etdirmək və onların dərslərinə, yəni mücahidlik, dayanma və müqavimətə əməl etməkdir. Həzrət Ayətullah Lüzmə Xaməniyi şəhidlərin yolunu qoruyub möhkəmləndirilməyi, onların yollarını gənc nəsilə çatdırmağa mühüm vəzifə adlandırıb və əlavə ediblər. Biz şəhidlərlə müasir idik və onların cihadını, fədakarlığını, şəhadətini, düyünləri açıb süpergüclərin qarşısında dayandırmaq dıqlarını gördük, amma gənc nəsil bu məsələni bizim müşahidə etdiyimiz aydınlıq etdiyimiz kimi aydın şəkildə görməyiblər. Ona görə də alimlərin, ziyalıların, akademiklərin, dövlət rəsmilərinin hər biri öz mövqeyinə uyğun rol oynamalıdır. Həzrət Ayətullah Uzman Xamenei əlavə ediblər, Allah şəhidlərin qanına bərəkət verir və bunun ən yüksək və ən bariz nümunəsi Kərbəla hadisəsinin tarixdə yaşanmasına səbəb olan Həzrəti Əba Əbdullahın qanındadır ki, gündən günə müsəlmanlar, hətta qeyri-müsəlmanlar arasında da o Həzrətə sevgi artacaq. Həzrəti Ayətullah Xamenei bu il Məhərrəm ayının ilk 10 günlüyünü düşmənlərin onu solğun göstərmək cəhdlərinə baxmayaraq şövqlə qeyd olunmasını eləcə də əzəmətli ərbiyyən yürüşünü Allahın Kərbəla şəhidlərinin qanına dəyər verməsinin nümunəsi kimi göstərib və şəhidlərin yolunun və qanının qorunub saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıblar. İslam inqilabının ali rəhbəri şəhidlərin adını və yolunu qoruyub saxlamaq üçün təsirli usullardan istifadə etməyi zəruri hesab edib və qeyd ediblər, ən yaxşı və ən zəruri usul bədii usullardan istifadə etməkdir. Xəbərlər davam etdiririk. Ərdəbil vilayətindən olan 3400 şəhidi Milli Konqresi vilayətmədar və şəhid sevər xalqın geniş iştirakı ilə Ərdəbil şəhərində Kərbəladan saldırana və saldırandan müqəddəs müdafiə və hərəm müdafiəsinə qədər şüarı ilə Rizazada stadionunda keçirildi. Bu tədbirin amilləri ötən günlər ərzində İslam inqilabının böyük rəhbəri ilə görüşərək o həzrətin dəyərli sözlərindən bəhrələnmişdilər və böyük rəhbərin sözləri bu qurultayda yayımlandı. Ərdəbil vilayətinin 3400 şəhidinin milli qurultayı keçirildikdən sonra qərara alınıb 5 ildən bir Ərdəbil vilayəti şəhidlərinə milli qurultay mərasimi keçirildi. Ərdəbil vilayəti 1.280.000 cəmiyyətlə və 12 rayonla İranın şimalında yerləşib. Bu vilayət xalqı 3400 şəhid, 120 itkin, 1259 hərbi əsir, 10.000-dən çox veteran və 10 hərəm müdafiəsi şəhidi İslam inqilabına təqdim edib. İslam İnqilabı Keşikçilər Qvardiyasının quru qoşunlarının komandanı Tasuva və Aşura günlərində terrorçular tərəfindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan terror əməlinin zərərsizləşdirilməsindən xəbər verib. Ayarabinin məlumatına əsasən General Məhəmməd Paçpur deyib, düşmənlər Tasuva və Aşura günlərində terror əməllərinin həyata keçirilməsi və təhlükənin yaradılması ilə əlaqədar planları var idi ki, sərhəd bölgələrinə 5 gözətçi briqadanın göndərilməsi ilə həmin əməliyyat yerindəcə zərərsizləşdirildi. General Paçpur əlavə edib, Rəbi əməliyyatında məqsəd bundan ibarət idi ki, raket və dron hücumları ilə düşməni zərərsizləşdirək ya da öz bazalarına doğru geri çəkilirlər. İslam İnqilab Pasdarlar Korpusunun quru qoşunlarının komandanı artırıb, bu əməliyyat dəqiq bir əməliyyat idi və 70 raket və onlarla dron vasitəsilə həyata keçirildi və onun nəticəsində İraqın şimalındakı əks inqilabçı qruplara ciddi zərbələr endirildi. İslam İnqilabı qələbə çaldıqdan sonra Amerika Sionizm və ona müttəfiq olan region ölkələri tərəfindən İslam Respublikası ilə müqabilə və çevrilməkdən ötürü müxtəlif növ fəaliyyətlər həyata keçirilib. Son illər ərzində də Amerikanın təzyiqlənəsində İrana qarşı maksimum təhlükəsizlik təzyiqi formalaşıb. Bu hərəkətlərdə İsrail, Amerika və İngiltərə arasında geniş səviyyədə əməkdaşlıqlar həyata keçirilib. Xəbərlər davam etdirir ki, Azərbaycan nədən quru sərhədləri ermənilər üçün açır, lakin azərbaycanlılar üçün yox. Daha ətraflı hazırlamışdır etdə. Azərbaycan Respublikası ötən ilin dekabr ayından etibarən Laçın dəhlizini bağlayıb və bunun nəticəsində Qarabağda yaşayan ermənilər blokadaya düşüblər. Bu səbəbdən Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə təzyiqlərə məruz qalıb. Bir neçə gün öncə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın tələbi ilə Laçın dəhlizinin bağlanılması ilə əlaqədar fövqəladə iclas keçirtdi və Azərbaycanın tələb olunduğu həmin yoldan vətəndaşların sərbəst şəkildə gediş-gəlişini təmin edib. Hal-hazırda Qarabağdan Ermənistana beynəlxalq qızıl xaç komitəsinin avtomobilləri ilə xəstələr gediş-gəliş edirlər. Azərbaycan isə beynəlxalq tələblərə cavab olaraq rəsmi şəkildə bəyan edib ki, Laçın dəhlizi vətəndaşların gediş-gəlişi üçün açıqdır və gediş-gəlişlərə heç bir məhdudiyyət emal olunmur və bu günə qədər 3000 vətəndaş həmin sərhəd nəzarət məntəqəsindən keçərək Ermənistana gediblər. Azərbaycan dövləti bir halda Laçın dəhlizinin Ermənistanla vətəndaşların gediş-gəlişi üçün açıq olduğunu bəyan edir ki, bu ölkə 3 ildir ki, öz vətəndaşları üçün quru sərhədlər bağlı saxlayıb və hələ də pandemiyanı bəhanə tutaraq vətəndaşlara qonşu ölkələrə quru sərhədlər vasitəsilə səfər etmək imkanı vermir və yalnız hava yolları vasitəsilə və havaya biletlər hesabına gediş-gəlişlər mümkündür. Bu isə azərbaycanlılar üçün mümkünsüzdür və bir çoxlu vətəndaş 3 ildir ki, ölkə ərazisini tərk etməyiblər. Bəs sual yaranır. Nədən Azərbaycan hökuməti Ermənistanla quru sərhədləri vətəndaşların gediş-gəliş üçün açır, lakin Azərbaycan vətəndaşları üçün başqa qonşularla sərhədləri açmır? Həm mövzu ilə qədər siyasi fəal Tofiq Yağıflı belə münasibət bildirib.
Sərhəd buraxılış məntəqəsi yaradılanda həm də onu yazmışam. Həm də onu elə İsti-isti, bax, ardınca bu xəbəri oxuyan kimi onu yazmışam. İndi necə olacaq? Ölkənin quru sərhədləri bağlıdır. İlham Əliyev bu quru sərhədləri bağlaya biləcəkmi? İlham Əliyev, bax, deyirəm, cəsarətin çatır ermənləri buraxma. Cəsarətin çatır mı? Sənin cəsarətin ancaq öz xalqını əzməyə çatır, yox. Yenə deyirəm, cəsarətin çatır. Buraxma, yenə get təyyari ilə gedinə. Özünüz də Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında deyibsiniz ki, heç bir mani olmayacaq. Sərbəst gedib gələcəklər. Niyə onlara olar, bizə olmaz? Mən onlara olmasın demirəm. Bəs bizimkilər niyə gedə bilməsin? Niyə bizimkilər Dərbəndə gedə bilməsin? Bax, indi İlham Əliyev desin ki, mən bu Azərbaycan xalqının düşməni deyiləm.
Xəbərləri alana düşündən davam etdirilir ki, Azərbaycan Respublikası ermənilərin təcili tibbi yardım maşını ilə silah daşınmasını iddia edib. Azərbaycan Respublikası iddia edib ki, Ermənistan təcili yardım maşınlarından istifadə etməklə Qarabağa qeyri-qanuni hərbi daşınmalar həyata keçirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, avqustun 18-ci səhər saatlarında Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh mərabi kontingentinə məxsus döyüş maşınlarının müşayiəti ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarını Xankəndi, Qubadlı, Xankəndi, Qayıbəli, Dükanlar, Xəlifəli marşrutu ilə döyüş mövqeylərini gücləndirməsi müşahidə olunub. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Texniki müşahidə vasitələri ilə əldə edilən görüntülərdə qanunsuz daşınmaların həyata keçirilməsi üçün içərisi silah, döyüş sursatı, eləcə də piyada və tank əleyhinə minalara dolu təcili tibbi yardım maşınının da kolonunda hərəkəti qeydə alınıb. Bakı iddia edir ki, Ermənistan elektron döyüş texnikası daşımaqla Azərbaycan Respublikasının hava məkanından keçən mülki aviasiya vasitələrinin uçuşlarının təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradır. Türkiyə prezidenti Macaristana səfər edəcək. İranın məlumatına əsasən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Budapestdə etdiyi bir günlük səfərdə Macaristanın baş naziri Viktor Orban Ukrayna böhranı Viktor Orbanla görüşəcək. Ukrayna böhranı və Qara dənizdə taxıl müqaviləsinin sona çatmasından sonra təhlükəsizliyin təmininin qarantisi ilə bağlı da danışıqlar aparacaq. Türkiyə və Macaristan liderləri iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasının 100 illiyində ikitərəfli münasibətlər barədə fikir mübadiləsi həyata keçirəcəklər. Bu görüşdə Macaristan Türkiyə arasında strateji əməkdaşlıq şurasının iclasının bu ilin sonunda keçirilməsi ilə əlaqədar da müzakirələr olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeorologiya departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxt Tehran şəhərində 34, Təbrizdə 30, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 35, Ərdəbildə 24, Biləsuvarda 34, Astarada isə 26-dır. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində havanın temperaturu 32, Gəncədə 33, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 32, Şuşada isə 23-dür. Günün təqvim və şəhər vaxtları qeydində isə bugün bazar günü miladi ilə 2023-cü il avqust ayının 20-si, günəşi ilə 1402-ci il murda ayının 29-u, hicri qəmərə ilə 1445-ci il səfər ayının 3-üdür. Şəhər vaxtları qeydində isə bugün axşam azarı Bakı vaxtı ilə saat 19.46-da olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının 3-cü bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə mən minnətdarlığımı bildirirəm.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli şüdənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Günün yeniliklerine bir bakış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Son aylar Siyonist-İsrail rejimi daxili böhranla üzləşmişdir. Benjamin Netanyahu'nun korrupsiyoner hakimiyyəti məhkəmə islahatlarını özünə bəraət qazandırmaq məqsədi ilə həyata keçirmək istədi. Buna qarşı etirazlar da keçirildi. Siyonist İsrail rejiminin daxili böhranları daha da mürəkkəbləşdi. Bugünkü verişimizə mövzula bağlı daha ətraflı danışacaq. Bizimlə qalın dostlar. Ötən günlər ərzində məhkəmə islahatlarına qarşı etirazların səngiməsinə baxmayaraq, Siyonist İsrail rejimində daxili ixtilaflar bütün sahələrdə özünü göstərməkdədir. Netanyahu hakimiyyəti ümumi fikirləri yayındırmaq və etirazların qarşısını almaq üçün Livanla sərhəd ərazilərdə təxribat yaratdı. Siyonist İsrail rejiminin mürəkkəb daxili böhranı Netanyahunun başçılığı ilə radikal sağçı partiya hakimiyyətinin Məhkəmə İslahatları adlı layihənin həyata keçirilməsində israrlı olmasına görə yaranmışdır. İbri siyasi idarələrdə artıq belə bir qənaət formalaşıb ki, Netanyahunun ədliyyə işləri ilə bağlı islahat adı ilə əslində öz xeyrinə dəyişiklik etmək istədiyi layihə İsrail cəmiyyətinin parçalanmasına gətirib çıxaracaq. Ədliyyə islahatları hələ rəsmi şəkildə qüvvəyə minməyib, amma bununla belə sinüslər, Cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan böyük bir haçalanmaya, böyük bir ayrılığa şahiddirlər və demək olar ki, siyasi və hərbi təşkilatlar arasında koordinasiya və əməkdaşlıq xeyli dərəcədə aradan getmişdir. İşğal olunmuş Fələstin ərazilərində Həridi adlı radikal ortodoks siyasi hərəkatın 1 milyon nəfərə yaxın dəstəkçisi vardır. Həmin hərəkat Siyonist İsrail rejimi kabinetinin koalisiya formasında yaranmasına rol oynayır. Onlarda elə bir güc vardır ki, bəzən hakimiyyəti öz istədiklərinə nail ola bilmədikləri təqdirdə hədələyirlər və bu baş tutarsa, yəni koalisiyadan çıxsalar, Siyonist İsrail rejimi kabineti buraxıla bilər. Həridi partiyası oktyabr ayının 10-na dək Netanyahu hakimiyyətinə vaxt verib. Eləcə də Turat Yahudiyyəti adlı partiya başnaziri hədələyibdir. Onlar deyirlər ki, məhkəmə islahatları həyata keçirilməzsə, fəaliyyətini davam etdirə bilməyəcək Nazirlər Kabineti. Həridi partiyası icbari hərbi xidmət qanununu ləğv etmək istəyir. Onların məqsədi budur ki, Yahud dini məktəblərinin tələbələri hərbi xidmətə getməsinlər. Onlar bu məsələ üzrə də israrlıdırlar. Görünür, İsraildə sekularlarla dini kəsim arasında fikir ayrılığı nə təkcə idarə oluna bilmir, hətta onlar arasında mahiyyət etibarilə ziddiyyətlərin dərin olması öz-özlüyündə elə bir böhran yaradıb ki, başqa sahələrdə də böhranların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. İlkimiz davam edir, hörmətli güdənlərimiz. İsraildə daxili böhranlardan danışırdıq. Əliyyə islahatları bir yandan, radikal dini cəryanların sekularlarla fikir ayrılığı başqa sahələrdə də böhranlara yol açmışdır. O sıradan biz İsraildə, İsrail iqtisadiyyatında da böhranın yaranmasını görürük. Belə ki, İsraildən sərmayələr çıxarılır və kapital sahibləri pulları ilə birlikdə işğal olunmuş ərazilərə tərk edirlər. ABŞ-ın Citibank ekspertləri hesab edirlər ki, sinus rejimin iqtisadi tənəzzülü tezliklə iqtisadi durğunluğa gətirib çıxaracaqdır. Beynəlxalq maliyyə müəssisələri, o cümlədən Enburs və Moody's, eləcə də Morganistanlı və İsrailin bank ekspertləri sinus İsrail rejiminin iqtisadi durğunluqla üzləşəcəyini proqnoz edirlər. Həmin bankın hesabatında qeyd olunmuşdur ki, təkcə məhkəmə islahatları İsrail iqtisadiyyatına mənfi təsir buraxmır. Tel-Əvivin təhsil və büdcənin bölgüsü ilə bağlı siyasətləri də iqtisadiyyata mənfi təsir buraxır. Siyonist İsrail rejiminin sağçı hökuməti Həridi partiyasının təhsil usulunu dəstəkləyir və bir sıra dərsliklər, o cümlədən xarici dillər və başqa elmlərin tədrisini ləğv ediblər. Bu, orta və uzun müddətdə İsrailin iş bazarına mənfi təsir buraxacaqdır və öz-özlüyündə iqtisadiyyata başqa bir zərbə olacaqdır. Başqa bir tərəfdən, son vaxtlar onlarla qadın, analar cəbhəsi adı ilə etiraz aksiyası keçirməyə başlayıblar. Onlar deyirlər ki, Həridi partiyası üzvlərinin övladları niyə hərbi xidmətə getmək istəmirlər? Bu, ayrı seçilikdir. Niyə dindarların övladları hərbi xidmətə getmək istəmirlər? Onlara kim ixtiyarı verib? Onların hansı bir üstünlüyü vardır? Bu məsələdə Siyonist İsrail rejimində, Siyonist cəmiyyətdə fikir ayrılığı, ikitirəlik və haçalanmaya səbəb olmuşdur. Siyonist İsrail rejimi keçmişdə bir sıra təşkilatlanmalara görə problemləri və fikir ayrılıqlarını müəyyən qədər həll edə bilirdi. Amma indi həmin təşkilatlar özləri belə ixtilafla üzləşiblər və mövcud vəziyyət o qədər gərgindir ki, onları belə bir durumda həll etmək çətin olmuşdur. Əgər müvəqqəti bir həll yolu tapılsa da, sosial problemlər həll olunmaz olaraq qalacaq.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Verişin bu dəqiqələrinə qədər bizimlə olduğuza görə hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sinus İsrail rejiminin daxili böhranlarından danışırdıq. Keçmişdə Sinus rejim ordusu qaynar bir qazan kimi bütün sinusləri qaynadıb bir-birinə qarışdıra bilirdi. İrandan vəd olunmuş vətən-vətən deyib cəmaatı birləşdirə bilirdilər. İstər Avropa ölkələrindən gəlmiş sinüslər olsun, istər Rusiyadan, istərsə başqa bir ölkədən, hər bir dildə, hər bir mədəniyyətdə olmasından asılı olmayaraq, hərbi təşkilatlar onları bir araya gətirə bilirdi. Amma bugün vəziyyət tam əksin olubdur. Bugün hərbiçilər, ehtiyatda olan yüksək rütbəli zabitlər özləri ixtilaf mənbəyinə çevriliblər. Ehtiyat qüvvələri son aylar ərzində Netanyahu-ya xəbərdarlıq ediblər. Deməli, ordu sıralarında vahid əmrə tabi olma məsələsi daha yoxdur. Hər bir batalyon ayrıca qərar çıxarır. Və bu qərarlar siyasi vəziyyətdən qaynaqlanırlar. Siyasi vəziyyət özü bu kimi problemlərə gətirib çıxarmışdır. Deməli, Sionist İsrail rejimi ordusu keçmişdəki güc və qüdrətə malik deyil və orduda yaşanan problemlər, yaşanan böhran daha da dərindir. 2015-ci ildə Sinus İsrail rejiminin o vaxtı sədri Rivlin məşhur bir çıxışında ki, sonralar dörd qəbilə çıxışı adı ilə məşhurlaşdı, İsrail cəmiyyətini dörd qrupa ayırt etmişdi və bildirmişdi ki, bu qruplar ayrı-ayrı yaşayırlar və ixtilaflarını həll etmək üçün konstruktiv həll yolu tapa bilmirlər. O vurğulamışdı ki, bu ixtilaflar həll olunmazsa, gələcəkdə İsrail üçün ciddi böhranlara yol açacaq. Son hadisələrin gedişatı göstərir ki, İsraildə ictimai həmrəliyin olmaması sinüsləri, bax, bu kimi böyük problemlə üzləşdirmişdir. Onlar bundan qorxurlar ki, bu gələcəkdə vətəndaş müharibəsinə və İsrailin dağılmasına gətirib çıxaracaq. İndi belə bir vəziyyətdə, verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Netanyahu hakimiyyəti daxili böhrandan qaçmaq, etiraz aksiyalarını susturmaq üçün Livan və Hizbullahla müharibəni əsas bir variant kimi nəzərdən keçirir. Son təxribatlara da bu istiqamətdə dəyərləndirmək olar. Sinuslər son hərbi təlimlərini son yumruq yaxud yekun yumruq adlandırmışdılar. Öz dediklərinə əsasən bu hərbi təlimlər Sinus rejim tarixində ən böyük hərbi təlimlər sayılır. Həmin təlimlərdə bir neçə cəbhədə güclü düşmənlə mübarizə aparmaq məşq edildi. Amma Fələstində müqavimət qrupları eləcə də Livan Hizbullahı onların təsəvvürünə sığışmayan dərəcədə güclüdürlər. Bir anda minlərlə raket və puallarla hücuma keçə bilirlər və bu güclərini son vaxtlar nümayiş etdiriblər. İsrail rejiminin təhlükəsizlik təşkilatları özləri bildiriblər ki, Yordun çayının qərb sahillərində 25 silahlı birləşmə sinüslərə qarşı fəaliyyət göstərə bilər. Belə bir vəziyyətdə hər bir qarşı durma geniş bir müharibəyə çevrilə bilər. Bir müharibə ki, Netanyahu-ya daxili çevrilişi sərəncama çatdırmaq imkanı da verməyə bilər. Və 33-cü müharibə kimi sinüslər üçün başqa bir məğlubiyyətə səbəb olacaq ki, onun altından çıxmaq daha çətin ola bilər və Sinus İsrail rejiminin məhvi ilə nəticələnə bilər. Əziz və hörmətli şidənlərimiz, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğuza görə, bu verilişi eşitdiyizə görə hər birinizə təşəkkür edir. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Ata-ana çalışır hər zaman uşağının rahatlığını yaratsın. Onun istəklərini hazırlayırlar, tələblərini demək olar ki, yerinə yetirirlər. Hər bir yoldan olmalı olsa ata-ana çalışır ki, xüsusilə bu günlər uşağının rahatlığını yaratsın. Qoymasın ki, uşağı acizlik, yoxsulluq hissi ilə böyüsün. Amma görürsən ki, bəzi ata-analar elə bununla yanaşı uşaqlarına vaxt ayırmayırlar. Nə qədər də uşağının istəyini, ehtiyaclarını yerinə yetirəsən, ona vaxt ayırmasan, bu uşaq yaxşı tərbiyə almayacaqdır. Bu bizim sözümüz deyil, bəlkə də bu sahədə olan söz sahiblərinin, ekspertlərinin sözüdür. Uşağa vaxt ayırmalıyıq, onunla oynamalı, onunla vaxt keçirməliyik. Ailə üzvlərinin hamısı ilə belədir. Belə olsa, bu uşaq əla düşüncə ilə, gözəl tərbiyə ilə boya başa çatar. İnşallah, ailə cəminiz hər zaman xoşbəxtlik hissi ilə olsun dostlarımız. Ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişi ilə təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşim. Hissələr, boylum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qonaqı düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Tanrının gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq dostlar, xanımlar və cənablar. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat verilişi ilə yenə də sizinləyik. Dostlar, 45 dəqiqə müddətində siz hörmətlilər olacaq Yaşa Həyat verilişi ilə və bu günləri söhbətimiz yenə də xoşbəxtlik sirlərindəndir, yollarındandır, usullarındandır. Bir ailənin xoşbəxtliyi necə təmin olunur sizin fikrinizcə? 0098 453 38 19000, bu bizim nömrəmizdir. Dostlar, hər bir ailənin xoşbəxtliyində bir sıra faktorlar rol oynayır. Birinci və əsas faktor cütlüklərin bir-birlərinə bab olmasıdır. Uyğun olsunlar bir-birinə, bir-birini başa düşsünlər, qarşılıqlı anlaşma olsun, bir sözlə bir-birlərini bəyənmiş olsunlar. lütfen bir-birini bəyənmiş olsunlar hər bir cəhətdə. İstək, sevgi, məhəbbət olsun aralarında. Belə olmadığı təqdirdə qızıldan papaq toxu qoç kişinin başına olmayacaq, rast gəlməyəcək. Qadına qızıldan don geydir qədindən deyiblər. Yenə də alınmayacaq. Bir-birlərini istəmirlər bunlar. Könül quşları bir budaq üstündə otura bilmir. Qədimdən deyiblər ki, kişi işləməlidir və ailəcanlı olmalıdır. Qadın da belə olmalıdır. Kişi fəhlədir, arvad bənnadır. Kişi işləməli və hər zaman ailəsinin maddi ehtiyaclarını təmin etməlidir. Kişi işləmədi, işdən qaçdı. 5 gün orada, 3 gün burada. Onda məsuliyyət hissi olmadı. Sabah nə olacaq, gələcək nə olacaq? Bunlara əhəmiyyət vermədi. O evdən, o ailədən ailə olmaz. Qadın da kişi ilə bərabər qədər çalışmalıdır ailəsi üçün. Kişi işlədi, evə pul gətirdi. O günkünü o gün yedi, sabaha bir şey saxlamadı. O ailənin gələcək olmaz. Evi arvad yığar deyiblər qədimdən. Arvad əhəmiyyət verməsə, onda o ailənin təməl daşları möhkəm olmaz heç zaman. İnşallah ki, hər zaman kişilər işləyə, ailənin maddi ehtiyaclarını təmin eləyələr. Arvad da kişi ilə bərabər ailənin maddi və mənəvi ehtiyaclarını təmin etməkdə çalışmalı ta bu ailə gözəl bir ailə olsun. Belə ailədə biz xoşbəxtliyi hiss edə bilərik müəyyən qədər. İnşallah ki, belə olar və ailələrdə belə hər zaman yaxşı hallar yaşanır. Bir mahnı əməkdaşlar səsləndirmək istəyirlər. Verin etlə görək mahnınız nədir? İçilək.
Sensiz ömrüm sürmüş, elə vaxtində gəlibsən, elə vaxtində gəlibsən. Üzüm ölümcülürdü, məni təhli öldürürdü, elə vaxtində gəlibsən, elə vaxtində gəlibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş yerini ürəyimdə hiss edirdim, bu ürəyin eşi yerində eləşibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş yerini ürəyimdə hiss edirdim, bu ürəyin eşi yerində eləşibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş yerini ürəyimdə hiss edirdim, bu ürəyin eşi yerində ilə güzelleşirsin. Hoş gelipsin yüreğime, hoş gelipsin. Mene bir dünya mehendet getiripsin. Hoş yerimi yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğle şiirimde yerleşirsin. Getirirsen hoş yeri yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğmiş yerinde iyileşirsen. Hoş gelipsen yüreğime, hoş gelipsen. Mene bir dünya mehendet getirirsen. Hoş yeri yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğmiş yerinde iyileşirsen.
Bale hoş gelipsen mahnısını dinledik. Ali Pormehri Nifasi ilə Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişindən bu görsəl mahnını sizlər üçün təqdim etdik. Dostlar, verilişimiz davam edir. Yaxşı övlad bir çiçəkdir, cənnət çiçəklərini. Çiçək, gül elə belə çiçək olmur, onu becərtmək lazımdır. Övlad da belədir. Yaxşı övladı yetişdirmək lazımdır. Ata deyir ki, mənim kefim sazı idi. Yaxşı dolanırdım, yaxşı keçinirdim, yaxşı ailəm var idi. Amma uşaqlar böyüyəndən sonra kefim pozuldu. Ata ananı tez qocaldan da övladdır, yaşadan da övladdır. Doğrudur. Mən də bu sözlə məyən qədər razıyam. Ata, ana, yaxşı övlədə baxar, fərəhlənər, keyf eləyər, sevinər. Amma pis övlədə baxanda başlarını hər zaman onlar aşağı salırlar, başlarını alçaq eləyər pis övlədə ata-ananın. Yaxşı və pis olmasında da övladın yenə də valideynin rolu var. Uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdırlar. Kimlə gəzir, kimlə dostluq eləyir, nə iş görür, hansı bir planı vardır. Bütün bunlarla maraqlanmaq lazımdır. Bəli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, inşallah ki, hər zaman belə ola, hər zaman ailənizdə övlətləriniz gözəl böyüyə, gözəllə yetişə və onların gələcəyi gözəl ola. Belə olduğu təqdirdə ata-ana onlara baxar və sözün əsil mənasında fərəhlənər, ürəkdən sevinər ki, mənim belə bir oğlum var, belə bir övlad mən yetişdirmişəm. Belə bir oğlad həm ailəyə, həm də cəmiyyət üçün faydalıdır. Cəmiyyətə yaxşı bir insan tərbiyə elib və təhvil veribdir. Bu da çox gözəl bir haldır. Arzu edirəm ki, bütün ailələrdə belə bir insanlar yetişə və cəmiyyətə təhvil verilə. Verilişimiz davam edir və biz indi isə ekspertlə danışmaq istəyirik. Əməkdaşların bağlantını qurublar. Doktor Əlayi ilə, universitet müəllimi ilə. Cənab Əlayi, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əleyküm səlam. Mən də mütəqabiləm, dilmüqabilə sizə və tamam eşidənlərizə ərzi səlam və saygı, ehtiramlarımız. Buyurun,
çox sağ olun, Cənab Əlayi, minnətdar olsun. Verilişə qatılmışsınız. Söhbətimiz xoşbəxtlikdən gedirdi. Yəni, bir ailənin xoşbəxt olmasında hansı əsas faktorlar rol oynayır?
Xoşbəxtlik kəlimədir ki, çoxlu məfhumlar və faktorlar sizin dediyiniz kimi onda etkisi var, təsiri vardır. Bəlkə ən təsirlisi ailəvi faktordur ki, biz ailədə yaşadığımız sürəcə nə cür və necə tərbiyə alırıq və bizi hansı ortamda və hansı mühitdə böyüdürlər, bizə nələr verirlər və bizim zehnimizi və dilimizi hansı kələmələrlə zənginləşdirirlər və süsləyirlər. Əgər ailədə dinimizin, ananələrimizin və kültürümüzün dediyi direktivlər və dəsturlar və ayinlər öyrətilirsə və uşaqları o yolda və o yöndə böyüdürlərsə, təbiidir ki, bu insanlar, yəni bu uşaqlar böyüdükdən sonra ictimaya girdikdə önəmli və müfid və faydalı insanlar və unsurlar olacaqlar. Və təbiətən toplumun və cəmiyyətin və insan yığınağının inkişafına, gəlişməsinə və kültürü zəngin bir topluma qovuşmasına səbəbiyyət verəcəklər. Amma bunun əksini də düşünmək mümkündür. Yəni, bir ailəyi bula bilirsək ki, bunun da bulması çox zor deyil. Vardır ki, bizim ailələrdən bəzən uşaqların tərbiyəsinə çox önəm vermirlər və önəmsəmirlər. Və məaləsəf, bizim başımıza, yəni insanlığın və insanların başına gələn çoxu olaylar, yəni hadisələr, faciələr buradan qaynaqlanır və nəşə tapır. Yəni, anlamsız böyütmək, uşaqlara tərbiyədə yön, yol və qayət və amaç belirləməmək. Bizim insan olaraq ən önəmli və ən riskli görevimiz uşaqlarımızı bəzi qaynaqlara görə böyütməyimizdir. Biz eləyəməliyik uşaqlara rastgələ söz örgədək. Ya nə cür mənim gölüm istərsə öylə eğitim verəm. Mən baxacağım, bizim mənşur dediyimiz bir şey var.
Yəni
bizim bir yazımız var, bir qərardadımız var, anlaşmamız var. Bir görünürdə bəlkə yoxdur, amma insanlar, toplumda yaşayan, cəmiyyədə yaşayan insanlar bir dənə görünməyən bir anlaşmaya imza atmışlar. Və o da qanunlara, qaydalara tabi olmaq və onlardan direktiv almaqdır. Ən önəmlisi də və ən mühüm faktor də dediyim kimi ailənin dinə, ananələrə, örfə bağlılığıdır. Əgər dövlət də və ya ekonomi də, məzhəb də, mədrəsə də, məktəb də bu yöndə birləşirlərsə və aynı amaç doğrultusunda uşaqları tərbiyə edərlərsə, təbiətən o cəmiyyə inkişaf etməlidir və gələcəkdə öz ayağının üstündə dura bilir. Amma belə olmazsa, indi bizim həm ailəvi olaraq, həm toplumsal olaraq, sosial olaraq İslam dünyasının karşı karşıya ve məruz qaldığı məsələ ve problem uşaqlarımızı kendi ve özümüze ait ananelerle büyütmemek. Qərbə ve Batının kültürüne çok değer vermek ve ona göre insanları ve çocukları yetiştirmek önemli amaçlarımızdan birisi olmuştur. Onun için bizler ara sıra çelişkiler içinde yaşıyoruz ve bilmirik hansı yol doğrudur. Yani hüviyetimizi bunalımla karşı karşıya getiririk. Ve ben bilmirəm benim köküm, əslim, hara qaydır. Ben her neden qabaq müsəlmanım. İslamiyyəti doğru düzgün yaşamalıyam. Dört gözlük İslamı yaşamalıyam. Ve bunu aile kömək etməlidir. Birbirimiz el ele verip insanları bu yolda ve bu yönde ve bu doğrultuda büyütmemiz lazım. Devlet de böyle davranmalıdır. Kültürler de böyle davranmalıdırlar. Sokaklarımızda, caddelerimizde, xiyabanlarımızda, küçelerimizde bu havanın əsməsini hamımız görməliyik və bu peyamı və bu mesajı bir-birimizə verməliyik. Geyinişimizlə, danışığımızla, oturuşumuzla və bugünləri əgər İslam dışı və din dışı bizim ailədə, ilişkilərimizdə, irtibatlarımızda, ailələr arasında olan irtibatlarda əgər İslam'a aykırı düşən və ters düşən bir rəftarlar və davranışlar görüyorsaq ki, onun görməsi də bugün toplumlarda, İslami toplumlarda mümkündür. Bunların hamısı qeydir o tərbiyədəki eksikliyə və nüksanlara. Onun için xoşbəxtlik sırf bir hissi deyir. Ürəkdən gələn bir rahatlık, rahatlıkla çəkilən nəfəs deyir sadəcə. Mən insanam və insan olduğum için böyük-böyük amaçlarla yükümlüyəm mən. Mən sorumluyam. İnsan olarak özüm özümə bir qəzavət eləməliyəm öz haqqımda ki, mən nə üçün yaşayıram? Anlamsız yaşamaq bir mənada, əff edərsiniz, heyvanlar da anlamsız yaşayırlar. İnsana hiç yakışmayan və bənzəməyən bir davranışdır. Yəni, xoşbəxtliyi biz Allahın rızasında araşdırmalıyıq və görməliyik və tapmalıyıq. Və əgər təbiətən Allahın rızasının doğrultusunda və idaməsində xəlqin də rızasını gözətlərsək, təbiətən mən xoşbəxtlik hiss edərəm. Xoşbəxtlik sırf cibin pulunun çoxluğu deyil. Binalar deyillər, arabalar deyillər, varlıq deyil, fiziksel və maddi və materialistik bir varlıqlar deyillər. Bunlar insanın kafasında və beynində olan, yəni bizim əgər istərsək xoşbəxtliyi düzgün yaşayaq, neçə dənə faktorə təvəccüh eləməliyik. Biri, əlimizdən sadir olan və qaynaqlanan tamam rəftarlarımıza kontrol edici şəkildə yaxlaşacaq. Yəni, biləcəyik nə iş görürük. Sübh yuxudan görəndə Hz. Peyğəmbər Əfəndi sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, mən əsbəhə və ləm yəhtəmmə bi umur el-muslimin fələysə bi muslim. Biri, əgər sübh eləyə və müsəlmanların işlərinin həllinə uğraşmayan müsəlman deyir. Yəni, məzmunu budur. İndi baxaq görək, hər kəs mərduma, insanlara, xalqa xidmət eləməkdə və toplumun təmizə çıxarmaqda, fəsaddan uzaq qalmaqda çox qatqıda bulunursa, çox kömək elərsə, əlindən çox hizmətlər gəlirsə, demək ki, bu insan xoşbəxtdir. Bəlkə də özü bilməyə bilir bu xoşbəxtliyinin dərinliyini. Amma biraz araşdırırsa, özünə müraciət edərsə, kəsinliklə görəcək ki, bu xoşbəxt insandır. Xoşbəxt insan dostu ilə, atası ilə, anası ilə, oğlu ilə, qızı ilə, eli ilə, əqrəbası ilə xoş keçinər, saygı görər, saygı duyar, hamıya ehtiramla baxar və xoşbəxtlik bizim ovcumuzdadır. Yetər ki, biraz gözümüzü yuvaq və dubarədən baxaq və o yaddan çıxmış o əsil dəyərləri və dini dəyərləri uyandıraq və onların sırılsıqlam, yəni sımsıqı olaraq yapışaq və inşallah görəcəyik ki, hər zaman öz içimizdə də mutluluq hissi doğmuş və tamam insanlara da bu olumlu və müsbət hissi hediye eləmiş.
Bəli, inşallah. Və sizin fikrinizcə
xoşbəxtlik təkcə pulla, mal sərvətdə deyil. Başqa şeylərdə də insan gözəl əxlaqiyyatında.
Təbiətən həlal pul, varlıq,